haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a da oo maanta ku saabsan saameynta coronavirus ee dhaqaalaha dunida. waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
dunida ayaa dhibaato fara ba'an waxaa ku haya cudurka coronavirus ee ka dilaacay sanadkii hore dhammaadkiisa waddanka Shiinaha, kaas oo ku baahay hadda gudahanba qaaradaha kala gedisan ee caalamka, waxaana dhibaatooyinka uu dhaliyey ka sokow caafimaad darri ku jira dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo dalalka dunida soo food saaray. dhaqaalayahanada dunida ayaa ka digaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato in ay jiri doonto hoosu dhac dhaqaale oo dunida guud ahaanba soo wajaha bilaha soo socda, iyadoo horey ay uga digeen in dalalka dhaqaalaha dunida ugu weyn ee Maraykanka iyo Shiinaha uu dhaqaalahooda hoos u sii dhacayo haddii aanay waxba iska bedelin cudurka coronavirus. Barasare Ibraahim Siciid Yuusuf oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Hargeysa ayaa v o a sharaxaad ka siiyey cudurka coronavirus iyo dhibaatada dhaqaale oo ilaayo hadda sababay iyo waxa ay dhaqaalayahanadu saadaalinayaan.
sanadkii dhammaaday 2019 ayaa cudurka ama caabuqa coronavirus covid-19 uu ka dilaacay magaalada kala dalka Chinaha oo Wuhan la yidhaah. Isla bishii December waxaa bilaabmay in hoosudhac weyn uu ku yimaaday dhaqaalaha geyga Chinaha. Akademiyad ka hadasha arrimaha bulshada oo waddanka China laga leeyahay, nin economistia oo Chinese, waxa uu xusay oo wadarisay in dhaqaalaha China uu hoos u dhici doono rubuca koowaad ee sanadka 2020 bisha January, February, March 5% uu hoos u dhici doono dhaqaalaha China. Sidoo kale waxa uu wadarisay aqoonyahanka dhaqaalayahanka in shaqo la'aanta China oo ahayd cudurku intaanu dilaacin ka hor 5.1% la filayo sida la wadarisay inay kor usii kici doonto. Si guud haddii aan gudubno dibilka, dhaqaalaha dibilka adduunka saameyn taban oo xooggan ayuu ku yeeshay. warbixintii ugu dambeysay ee hay-adda lacagta adduunka ay soo saartay waxay xusheen in dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhici doono 0.5% sanadkan gudihiisa haddii caabuqa coronavirus uu ku socdo sida nimanka ay wax ku socdaan. iyadoo hay-adda lacagta adduunku ay soo saartay horey usoo saartay kobaca dhaqaalaha la wadarisay 2020 ay wadarisay inuu ahaa 3.4%. Wadarisi ugu dambeeyena ay xuseen 0.5% inuu hoos u dhici doono. sidoo kale wakaalado kale oo ku hawlan iyaguna cilmi baarista dhaqaalaha adduunka oo la shaqeeya hay-adda lacagta adduunka waxay xuseen oo wadarisiyeen iyagoo xogta ka helay hay-adda lacagta adduunka in 19 la sameeyey oo ah halka ugu sareysa ee hoosudhaca uu ku keeni doono caabuqa dhaqaalaha adduunka ama dhaqaalaha dibilka la wadarisay ay tahay 5.5%. intii la wadarisay marka laga jaro kobaca dhaqaaluhu uu noqon doono 5.9, marka 3.4 laga jaro 1.5 waxaa soo haray noqon doono 5.9%, taas oo wiki doonta habsami socodkii dhaqaalaha adduunka isla markaana caqabado fara badan ku keeni doonta isu guushidii adag adduunka. wadannada ku hawlan waxsoosaar ay u dhoofinayeen wadannada aan waxsoosaarka wadanadoodu aanay xoogelin sidaa dhuuniga oo kale iyo bagaashka qalabka elektaroonada huga iyo qalabka dhismaha.
dhaqaaliyahan Cabdinaasir Ugaas Cali oo jooga dalka India ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in faafitaanka cudurka coronavirus uu dhibaato gaar ah u keeni karayo dalalka soo koraya oo dhaqaalahooda uu ku tiirsanaa wax soo saarka waddanka Shiinaha.
run ahaantii dalalka soo koraya saameyn aad u ballaaran ayuu ku yeelan karaa ku tiirsanaantooda dalka Shiinaha. waxaan wada ogsoonahay dalka Shiinuhu inuu yahay lafdhabarta ama aad dalalku Afrikaanka ugu tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo maalgashiba. dalalku Shiinuhu wuxuu maalgashi ka sameeyey dalal badan oo Afrika ah, sida inuu dhiso dekedo, wadooyinka, treenada, waxyaaba badan buu ka geystay dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta Afrikaba. waxaa lagu qiyaasay ganacsiga ka dhexeeya Afrika iyo Shiinaha inuu yahay lacag dhan 184 bilyan oo dollar sanadkii 2017. kaas oo hoos uga dhacay 215 bilyan, taas oo loo sababeeyey ama loo aaneeyey markuu dilaacay xanuunkii ebola ee 2014 ka dhacay galbeedka Afrika. Sababtoo ah markaasi wuxuu ka dhacay 2014 Afrika ka dhacay, taa awgeed baa sababtay inuu dhaqaalaha Shiinaha iyo Afrika uu hoos u dhaco. Taas baa loo aaneyn karayaa baa laisleeyahay. Ilaa 2005 dalka Shiinuhu wuxuu ka sameeyey Afrika maalgelin aad u ballaaran oo lagu qiyaasay inay dhan tahay 2 trillion, sida ku cad China Global Investment Tracker. Marka waxaa joogsanaya baa la isdhihi karayaa ganacsigii maalgelintii iyo taakulayntii China uu siin jiray dalalka Afrika oo ay soo koraya dalalka Afrika ay soo koraya, taas oo aan ognahay in dalka Chinaha uu yahay lafdhabar ama dalka ugu badan ee wax dalalka Afrikaanka u dhoofiyaan ama kasoo dhoofsadaan, taasoo lagu qiyaasay lacagdan 100.6 bilyan oo ah u dhiganta dhaqaalaha 2.9%. marka waxaa la isdhihi karayaa saameyn aad u ballaaran buu ku yeelan karayaa, waayo haddaad diyaarada badan iyo ganacsigiiba joogsaday diyaaradihii dalalka tegayiiba joogsanaya. Marka waan ognahay in dalku Shiinuhu magaalada Wuhan uu ka bilowday xanuunka coronavirus. Marka waxaa la oran karayaa dhaqaalaha Afrika iyo Chinaha aad bay iskugu tiirsan yihiin, saameyn aad u ballaaran uu ka yeelan karayaa dhanka dhaqaale iyo dhanka ganacsiba.
Barasar Ibrahim Siciid Yuusuf ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa arrintani, sida saameyn dhaqaale ay ugu reebtay dalka Mareykanka oo ah dalka ugu weyn dhinaca dhaqaalaha dunida.
Sida hay-adda lacagta adduunku ay cudurustay, waxay xustay wadamada dhaqaalahoodu uu heega goostay oo uu ka mid yahay Mareykan, in iyadana saameyn tabana ku keeni doono sida cadkoogaad ee sanadkan saddexda bilada ugu horreeya dhaqaalaha Mareykanka. Sidii la ogreysay, boqolkiiba 0.4 inuu hoos u dhici doono dhaqaalaha Mareykanka. Iyadoo ay ognahay Mareykanku kaalinta uu kaga jiro wax-soo-saarka adduunka, 30% ayuu wax-soo-saarka adduunka Mareykanka uu ku leeyahay. Marka waxaa la yidhahdaa Mareykanka iyo China waa labada dal ee hogaaminaya dhaqaalaha adduunka, isla markaana haddii labada wadan dhaqaalahoodu uu wadmo, dhaqaalaha adduunka inta kale hadhay ee ku tiirsan iyagana waxaa la filayaa in saameyn badan ay ku yeelato shubaca dhaqaalaha Mareykanka. Sida la ogreysay, sidoo kale waxaa la ogreysay dalka Mareykanka oo deynkiisu kor u kacay, sida laga soo xigtay jariidad Mareykanka kasoo baxda oo la yidhaahdo National Interest ay xustay, deynka Mareykanka uu qaatay hore waqtigii xukuumadii Obama iyo Donald Trump iminka in lagu qiyaasay 23 trillion, taas oo ka badan 70% wax-soo-saarka Mareykanka oo sanadkii dhammaaday 2019 waxay in wax-soo-saarku ahaa 22 trillion. Marka halkaa waxaynu ku arki karaynaa saadaal taban oo xoogan haddii sidan uu kusii socdo caabuqa coronavirus inuu ku keeni doono adduunka dhan si guud uu saameyn doono, isagoo wiiqay waaxidii ama kaabayaashii dhaqaalaha adduunka sida dalxiiskii kale oo isgooshidii adduunka ama dibinka saameyn taban oo ku yeeshay. Saameyn taban oo ku yeeshay warshadihii wax-soo-saarka adduunka oo la xusay bishan March gudaheeda ay ku jirno wadanka China in iibkii baabuurta warshadaha soo saara uu hoos u dhacay 97%, taasoo u dhiganta xadiga baabuurta ah ee aan leeyihsan 307,000 oo gaari, isla markaana ka dhigaysa wadanka China warshadihii baabuurta inuu hoos u dhacay inay ku yimaado, isla markaana uu ku habsamay socodkii dhaqaalaha jira.
Arrintani fursad ma siin kartaa wax soo saarka ganacsiga gudaha ee dalalka hadda soo koraya iyadoo ay jirto dhibaatooyin dhinaca wax soo saarka ah, mase laga yaabaa in ay dadku ku dhiiradaan inay u jihaystaan dhinaca wax soo saarka gudaha? Waa kan aqoonyahan Cabdinaasir Cali Ugaas oo arrintani sharaxaya.
Tan iyo markuu soo ifbaxay xanuunka coronaviruska 2019, waxaa soo food saaray dalka Shiinaha dhaqaale hoos u dhacay oo wax soo saarkiisu hoos u dhacay. Arrinta darteed inay dhiirigelin u noqoto way sababi kartaa dalalka soo koraya ay dhiirigeliyaan wax soo saarka gudaha dalka. Waxaa loo dhihi karayaa, waxaa loo aaneyn karayaa inay dalalku gaari karaan isku filnaansho dhexdooda ah ay ku kubcin karaan awooddooda wax soo saarid, hadday noqoto dhanka warshadaha, hadday noqoto dhanka beeraha iyo dhanka dhismayaasha, kaabayaasha dhaqaale oo aynan ku tiirsanaan karaynin dalka Shiinaha. Waxaa dalalka soo koraya oo ay ka baran karayaan cashar in ay muujiyaan taxadar dheeraad ah, ha noqoto dhanka caafimaadka ama ha noqoto dhanka wacyigelinta. Dalalka soo koraya waxay kaloo ay sameyn karayaan inay isku dheelitiraan
waxyaabihii wadanka shiinaha uga imanayey iyo wixii ay dhoofin jireen sababta waxyaaba waxaa jira wadanka looga baahan yahay sida raw materialska waxyaabaha wadanka looga baahnaa inaanan loo dhoofin wadanka shiinaha oo wadanka afrikada lagu sameeyo wixii warshad lagu sameyn lahaa lagu sameeyo aanan wadanka loo dhoofin wixii ku dheelitiro oo equilibrium laga dhigo la balance gareeyo. Waxaa kale wadamada soo koraya ka baran karaan xanuunka coronaviruska in ay horumariyaan hababka caalamiga ah ama international standards ee lagula tacaalo cudurada safmarka ama cudurada faafa. Hay-adda caalamiga ee adduunka WHO ee caafimaadka ay tiri inuu xanuunkan yahay xanuun safmar ama pandemic, taas oo aada u wiiqay dhaqaalaha adduunka. Hadduu sidan ku socdaan waxaa laga qiyaasay inuu hoos u sii dhacayo lacag lagu qiyaasay $10 billion. Haddii uu intan sii dhaafo lagala tacaalo, marka wadamada soo koraya runtii waxyaaba badan bay kala baran karaan. Waxaa kaloo ay ka baran karaan inay wadanku xoojiyo xuduudihiisa una kontrolo wixii kasoo galaya iyo wixii kasoo baxayaba. Marka wadamada soo koraya runtii cashar badan way ka qaadan karayaan.
Dadka ganacsiga la leh dalka Shiinaha keliya ma ahan Soomaalida, waxaa jira dalal badan oo Afrikaan ah iyadoo la sheego in 60% ganacsiga dalalka Afrika uu ku xiran yahay wadanka Shiinaha. Arrintani sida ay u saameynayso ganacsiga guud ahaan iyo dhaqaalaha dalalka Afrika ayaa waxaa sharaxaya bare sare Ibrahim Saciid Yuusuf.
Wadanka Shiinaha waxaa lagu tiriyaa kaalinta labaad ee dhaqaalaha adduunka inay ku jiraan, waana warshadaha waxsoosaarka adduunka ugu weyn, isla markaana daboolay dabaqadaha adduunka ka jira ee dhaqaaleed. dabaqada hoose ka dhexe iyo ka sare. Afrika dhaqaalaheedu 70% ayaa sida khibradda dhaqaaluhu ay xusheen uu ku tirsanaa dhaqaalaha Afrika China, isla markaana gaar ahaan dabaqada hoose ee Afrika oo Afrika bay ay ka tirto 90% iyo xadiga warshadaha Afrika oo aad u hooseeya waxsoosaar. 60% dhaqaalihii China uga imanayay agabkii waxsoosaarka sida bagaashka elektroniska, maacuunka, kuga uga imi jiray China Africa China kasoo dhoofin jirtay inuu hoos u dhacay ku yimid 60% oo qaaradda Africa dabaqadaha hoos ay noqon doonaan waxsoosaarkii warshadaha geyga China.
Barasare Ibrahim Saciid Yuusuf ayaa ugu dambeyn fariintan la wadaagay ganacsatada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Runtii talooyin fara badan ayaa dhaqaalyahanada geyga Soomaaliya ka hawlgala ay soo jeediyeen. Aniguna anoo kuwaasi kamid ah fikirkayga iyo aqoonta gaaban aan leeyahay, waxaan tale ku soo jeedin lahaa ganacsatada maanto kale inay u midoobaan sidii ummadda Soomaalida meel kastoo joogaanba ay uga haqabsami lahaayeen intay awoodiya waxyaalaha daruuriyaadka ee dunida. Oo hay-adda lacagta adduunku waxay tiri dhaqaalihii ahaa dhaqaalaha horumarka ha loo beddelo dhaqaalaha dadka, waxay ugu yareen economy of the people oo ah dhaqaale dadka u adeegaya. Marka waxaan soo jeedin lahaa in wadamada ay ka keensanayaan dunida, maadaama waxsoosaarka Soomaalidu si guud uu aada u hooseeyo, inay isku dayaan wadamada sixirbararku uu aada u hooseeyo inay ka keenaan, iyagoo la tashanaya talana ka qaadanaya hay-adaha waxhusayso dowladaha Soomaalida sida wasaaradaha waxwe ganacsiga oo kale, rugta ganacsiga, bangiga dhexe, kaloo la yeelanaya in dadka Soomaalida ah ay u jabiyaan asaarta badeecada, isla markaana iibkii jumlada ama wholesale-ka waxa loo yaqaano ay u beddelaan iibka tafaariikhda, sababtoo ah haddii iibka wadarta ay wax ku iibiyaan dadkii waxay u dareemayaan ay u qaadanayaan markay arkaan dadkii oo baabuur raashinkii ku furanaya in qulqulad dhaqaaleed ay soo socoto. Sidaa ugu darato waxaa niyajab weyn ku imanaya gaar ahaan dadka danyarta ah ama qoysaska midilka ah dhaqaal ahaan. Si taa looga taxadiro waa in habsameyn socodkii iibka raashinku aanay waxba iska bedelin. Maantana ay isku dayaan inaanay macaash uuran inay xaqiiqan aanay u tafaxayin, laakiin ay isku dayaan inay dadka Soomaalida ay u tanaasulaan duruufaha lagu jiran, ay isku dayaan intay awoodi karaan inay kala dabaashaan iyagoo hay-adaha khusayso la tashanayo.